Man patiešām žēl, ka šajā skaistajā pilsētā veselības nozarē strādāja atsevišķas personas, negodprātīgas, kuras ar savām nelikumīgām darbībām izsniedzot un saņemot ilgas COVID-19 certifikātus, bez vakcinācijas veikšanas radīja šo skandalozo notikumu sabiedrības uzmanību. Un tika aizturēts trīs veselības nozarē strādājošas savstarpēji pazīstamas personas, var teikt draudzenes, un jau ir aizdomas, ka varētu būt vēl citi gadījumi, kad personas ir saņēmušas šādas viltotas vakcinācijas certifikātus. Tāpēc aicinu šīm personām labprātīgi pieteikties valsts policijā, negaidīt, līdz pie viņiem ieradīsies policija, jo piesakoties pašiem, tiek paredzēta iespēja sev atbrīvot no iespējamās krimināla atbildības.